We welcome you to the
general. Vi ønsker dere velkommen til Hjelpeforeningens fellesmøte I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg søster Julie B. Beck, Hjelpeforeningens generalpresident. Vi har med oss vår kjære profet, president Thomas S. Monson, president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap, og president Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I det første presidentskap. Han vil tale til oss senere I kveld. Vi har også med oss eldste Russell M. Nelson og D. Todd Christofferson I de 12 apostlers korum samt eldste Bruce C. Hafen I de 70. Disse brødrene veiledere for Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Vi også glad for å ha med oss søstrene Elaine S. Dalton, Mary N. Cook og Anne M. Dibb I unge kvinners generalpresidentskap, samt søstrene Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifford og Vicky F. Matsumori I primærs generalpresidentskap. Dette betydningsfulle og dyktige kvinner. Vi står I et stort takknemlighetsgjeld til dem for den enorme innsats de gjør for å hjelpe den oppvoksende generasjonen å utvikle tro. På forhøringen har vi også mine kloke og dyktige rådgiver og venner, søstrene Sylvia H. Allred og Barbara Thompson, såvel som medlemmer av Hjelpeforeningens generalutvalg, som yter stor støtte til dette arbeidet. Musikken på dette møtet vil bli fremført av et kor bestående av hjelpeforeningssøstre fra staver I Alpine, og Highland I Utah, under ledelse av Mary Lee Webb med Linda Margetts ved orgelet. Koret vil nå synge «Du kongers konge, kom!» Deretter vil åpningsbønnen bli holdt av søster Anne W. Farnsworth I Hjelpeforeningens generalutvalg.
Come all that we are, peace. Our beloved Father in heaven,
we are himmelske Fader. Vi er så takknemlige for at vi kan møtes her I kveld. Vi er takknemlige for det fantastiske generalpresidentskapet Hjelpeforeningen. Vi er takknemlige for at vi har vår profet med oss I kveld, president Thomas S. Monsen og hans rådgivere. Vi ber om at du må velsigne dem. Vi ber om at du vil velsigne oss. Vi ber om at din ånd vil være med dem som skal tale I kveld, sånn at vi kan være fylt med ånden. Vi takknemlige for dette vakre koret og for sangen som de har fremført, og for at det styrker våre vitnesbyrd. Vi takker deg for misjonærene over hele verden, og vi ber om at du vil velsigne og være med dem. Vi ber om at du vil velsigne deres familier også. Vi takknemlige for ditt evangelium og for gjenopprettelsen. Vi elsker deg og din sønn Jesus Kristus og det offer han gjorde for oss. Og vi ber om at du vil være med oss I kveld. Og hjelp oss så vi kan gjøre det bedre I våre liv. Vi takker og ber I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg har nå gleden av å få tale til dere. Når jeg har talt, vil koret synge «Lord, I would follow thee». Deretter vil søster Sylvia H. Allred, førsterådgiver I Hjelpeforeningens generalpresidentskap, tale til oss. Hun vil bli etterfulgt av søster Barbara Thompson, annenrådgiver I Hjelpeforeningens presidentskap. Deretter vil koret og forsamlingen synge «Vi gledes og frydes». Kjære søstre, hvilket vakkert syn dere hvor takknemlige vi for å være sammen med dere. Vår kjærlighet og takknemlighet for dere dypt følt. I egenskap av Hjelpeforeningens generalpresidentskap har vi hatt anledning til de to siste årene å besøke dere rundt I verden. Vi har snakket med dere I Tyskland, Danmark, Australia og Ghana. Og vi har bedt sammen med dere I Singapore, Hongkong, India og Sri Lanka. Vi har blitt oppløftet og beriket sammen med dere I Brasil, Chile, Puerto Rico, Canada og USA. Vi fryder oss over kunnskapen om at dere går omkring og gjør godt, slik frelseren gjorde. Dere gjør et fantastisk arbeid. Likevel føler vi at vi må si at det mer som må gjøres. Vi har søkt inspirasjon fra Herren for å få vite hvordan vi kan bistå prestedømmet med å bygge opp Guds rike på jorden. Tiden inne for Hjelpeforeningen som aldri før å oppfylle sitt formål. For å gå fremover og oppnå det Herren ønsker, må vi ha en klar forståelse av Hjelpeforeningens formål. Jeg skal begynne med å repetere litt av Hjelpeforeningens historie for å forklare hvorfor Hjelpeforeningen ble opprettet. Deretter vil jeg forklare tre ansvarsforhold enhver søster I Hjelpeforeningen har. Til sist vil jeg forklare hvordan Herren forventer at vi skal oppfylle den guddommelige oppgave vi har fått, både individuelt og på organisasjonsnivå. Det umulig å forstå hvorfor vi har en organisasjon for kvinner I kirken uten å ha en forståelse av gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium. Herren, som visste om de ulykker som ville komme I de siste dager, talte til sin tjener Joseph Smith Jr. Og ga ham bud for at tro også kunne tilta på jorden. For at min evige pakt kunne bli opprettet. For at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender. Herrens verk utføres når hans evangelium blir forkynt for alle nasjoner og tungemål og folk. Og hans evige pakt opprettes gjennom tempelets ordinanser. På samme måte som frelseren innbød Maria og Martha I nytestamentlig tid til å delta I hans verk, har kvinner I vår evangelieutdeling et offisielt oppdrag om å delta I Herrens verk. Fra gjenopprettelsens tidligste dager har kvinner vært aktive med hensyn til å bygge opp kirken ved å støtte misjonærarbeidet, bidra til oppføring av templer og opprette bosteder for hvor de hellige kunne dyrke Gud sammen. Organiseringen av Hjelpeforeningen i 1842 mobiliserte kvinnenes samlede styrke og deres spesifikke oppgave å bygge opp Herrens rike. På samme måte som organiseringen av prestedømskorumer ga menn spesifikke ansvarsoppgaver. Siden den ble organisert, har Hjelpeforeningen spredt seg over verden og blitt kalt den største og på alle måter den beste kvinneorganisasjonen på jorden. Vi vet gjennom profeten Joseph Smith at Hjelpeforeningen utgjorde en formell del av gjenopprettelsen, og at en lignende organisasjon for kvinner eksisterte i kirken i oldtiden. Profeten Joseph Smith forkynte at Hjelpeforeningen var guddommelig dannet, guddommelig godkjent, guddommelig innstiftet, guddommelig forordnet av Gud, ifølge himmelens lov, for å hjelpe Herren og tilveiebringe mennesket evig liv. Gjennom Hjelpeforeningen har kvinner en offisiell rolle i kirken med store ansvarsoppgaver, inkludert å arbeide i tempelet og undervise i evangeliet. Videre skal Hjelpeforeningen hjelpe kvinner å plante og få til å vokse et vitnesbyrd om Jesus Kristus og om evangeliet, styrke i familie og hjem, og ivareta alle plikter i familien. Den har ansvar for å ta hånd om de trengendes behov, de syke og nødlidende. Men president Joseph F. Smith sa at dens fremste oppgave er å holde øye med den åndelige velferd og frelse til alle kirkens kvinnelige medlemmer. Kort sagt, Hjelpeforeningens formål, slik den er fastsatt av Herren, er å organisere, undervise og inspirere hans døtre til å forberede seg til det evige livs velsignelser. Jeg vil gjenta dette. Hjelpeforeningens formål, slik den er fastsatt av Herren, er å organisere, undervise, inspirere hans døtre til å forberede seg til det evige livs velsignelser. For å gjøre vår del av Herrens plan må vi øke vår tro og personlig rettskaffenhet.
Two, strengthen families and homes. And three, serve the Lord and his children.
Styrke familier. Tre, tjene Herren og hans barn. Hver av disse ansvarsoppgaver underbygger og styrker de andre to. Når vi øker vår tro, vil resultatet av det styrke vår familie. Når vi tjener Herren og hans barn, vil vår tro og evne til rettskaffenhet også øke. De tre ansvarsområdene er uadskillelig knyttet sammen. La oss begynne med det første ansvarsområdet. For å gjøre vår del av Herrens plan, må vi øke vår tro og personlig rettskaffenhet. Medlemskap i kirken krever tro, som vi gir næring til, hele livet med stor tro, flid, tålmodighet og langmodighet. I vår felles arv har vi bemerkelsesverdige eksempler på tro hos de første av kirkens kvinner. Tidlige tiders pionerkvinner ble drevet fra sine hjem og forfulgt for sin tro. Andre overlevde ild og flom. De krysset hav og vandret tusenvis av kilometer, utholdt søle, sykdom og nesten sultedød for å hjelpe til med å bygge opp Herrens rike på jorden. Mange av dem begravde ektemenn, barn, foreldre og søsken langs veien. Hvorfor gjorde de dette? De gjorde det fordi troens ild brant i deres sjel. Disse bemerkelsesverdige kvinnene var ikke opptatt av fine klær, innholdsrik fritid, store jordisk gods eller andre eiendeler. De hadde i likhet med dere en overbevisning og et vitnesbyrd om at det gjengitte Jesu Kristi evangelium var sant, og at Herren trengte dem til å gjøre det de kunne for å opprette hans rike på jorden. De traktet etter personlig rettskaffenhet og gikk hver dag inn for å bli mer lik frelseren gjennom omvendelse, skriftstudium, bønn, lydighet mot budene, og ved å trakte etter alt som var dydig, skjønt, prisverdig og godt. Vårt annet ansvarsområde er å styrke familiene. Familier over hele verden blir angrepet og svekket på grunn av ødeleggende praksis og feilaktige læresetninger. Derfor, enten vi gift eller enslig, gammel eller ung, har vi plikt til å forsvare og praktisere de sannheter som står i familien, en erklæring til verden. Det første presidentskap har sagt at uansett hvor verdige og formålstjenlige andre behov eller aktiviteter må være, må man ikke tillate at disse skyver til side de guddommelige pålagte plikter som bare foreldre og familie fullt ut kan oppfylle. Barn som fødes nå vokser opp i en stadig mer syndig verden. Våre hjem skal være deres tilflukt fra de daglige konfrontasjoner de har med ondskap. Hjelpeforeningen skulle være organisert, innrettet mot og mobilisert for å styrke familier. Jeg lærte dette for mange år siden da jeg var nygift. Mine foreldre, som hadde vært mine naboer, fortalte at de skulle flytte til en annen del av verden. Jeg hadde støttet meg til mors oppdragelse og kloke og oppmuntrende eksempel. Nå vil hun være langt borte i lang tid. Dette var før e-post, telefax, mobiltelefoner og webkameraer, og postgangen var erfaringsmessig treg. En dag før hun reiste, satt jeg gråtende hos henne og spurte: hvem skal være moren min? Mor tenkte seg grundig om, og med ånden og åpenbaringens kraft som kommer til slike kvinner, sa hun: hvis jeg aldri kommer tilbake, hvis du aldri ser meg igjen, hvis jeg aldri skulle være i stand til å lære deg noe mer, knytter du deg til Hjelpeforeningen. Hjelpeforeningen vil være din mor. Mor visste at hvis jeg var syk, ville søstrene ha omsorg for meg, og når jeg fikk barn, ville de hjelpe meg. Men mors største håp var at søstrene i Hjelpeforeningen ville være mine sterke åndelige ledere. Jeg begynte fra da av å lære utrolig mye av kvinner med styrke og tro. Tre forskjellige kvinner innehadde stillingen som Hjelpeforeningens president i menigheten i de årene mine foreldre var borte. Alta Chamberlain ba meg undervise de andre søstrene i fornuftig bruk av tid og i organisering av hjemmet, kanskje fordi hun så at jeg trengte å forberede meg på området. Jean Horn oppmuntret meg til å fullføre mitt første seriøse personlige studium av Mormons bok. Norma Healy ga meg mitt første oppdrag på hermetikkfabrikken og lærte meg mye om tjeneste. Disse flotte kvinnene forsto formålet med Hjelpeforeningen. Et tredje ansvar alle kirkens kvinner har, er å tjene Herren og hans barn. Jeg synes det er interessant at jeg i de årene min mor var borte, var menighetens primærpresident og senere menighetens president for unge kvinner. Jeg var medlem av menighetsrådet og arbeidet under ledelse av biskopen. President Boyd K. Packer lærte oss at på samme måte som tjeneste fra mange brødre i det aronske prestedømmet styrker det høyere prestedømmet, er det å yte uselvisk tjeneste i unge kvinner og primær og vise hengivenhet overfor Hjelpeforeningen. Når vi tjener i en annen hjelpeorganisasjon, er vi ikke avløst fra søsterfellesskapet i Hjelpeforeningen. Fordi vi ikke går inn og ut av Hjelpeforeningen, er vi alltid knyttet til dens formål og ansvarsoppgaver, og blir velsignet ved enhver anledning til å være eksempler og troshyrder for våre faders barn. Hjelpeforeningen har nedfelt i sitt mandat noen av de mest bemerkelsesverdige anledninger til tjeneste på jorden, for alle søstre. På mine reiser rundt om i verden har jeg sett at tusener på tusener av dere, som nå ikke har mann og barn, utgjør et utrolig reservoar av tro, talenter og hengivenhet. Ingen er i bedre posisjon enn dere til å arbeide i templer, reise på misjon, undervise den oppvoksende generasjonen og hjelpe underkuede. Hjelpeforeningen trenger dere. Jeg har også forundret meg over den ungdom og livskraft dere har som kommer til Hjelpeforeningen fra Unge Kvinners program. Jeg har sett hvordan dere lengter etter å gjøre en forskjell til det gode i verden. Jeg forestiller meg ofte hva som virkelig ville skje, for eksempel i slektsarbeidet, hvis dere delte deres tekniske ferdigheter med eldre søstre som meg. Vi har ganske enkelt ikke råd til å sløse bort deres ungdommelige og energiske krefter ved å antyde at dere skal sitte passive og se på at eldre og mer erfarne kvinner gjør all planlegging, organisering og arbeid i hjelpeforeningen. Vi kan utføre Herrens gjerning på hans måte når vi søker, mottar og handler ifølge personlig åpenbaring. Uten personlig åpenbaring kan vi ikke lykkes. Hvis vi gir akt på personlig åpenbaring, kan vi ikke mislykkes. Profeten Nefi lærer oss at den hellige ånd vil vise oss alt dere skal gjøre. Det ble profetert at i de siste dager ville Herren utøse sin ånd over sine tjenerinner. Det vil skje når vi tillater oss å være stille og rolige nok til å lytte til åndens røst. Eldste Neil A. Maxwell lærte oss at det å få åpenbaring for våre kall og vårt eget liv krever alvorlig mental anstrengelse fra vår side. Åpenbaring er ikke å trykke på knapper, men å dytte oss selv fremover, ofte hjulpet av faste, skriftstudium og personlig fordypelse. Men mest av alt krever åpenbaring at vi har en tilstrekkelig grad av personlig rettskaffenhet, så åpenbaring ved gitte anledninger kan komme uoppfordret til den rettferdige. President Spencer W. Kimball fastslo for en del år siden at det finnes en kraft i denne organisasjonen som ennå ikke har blitt fullt utnyttet til å styrke hjemmen i Sion og bygge opp Guds rike. Den vil heller ikke bli det før både søstrene og prestedømmet fatter visjonen av hjelpeforeningen. Hjelpeforeningen ble opprettet av Herren for å organisere, undervise og inspirere hans døtre til å forberede seg til det evige livs velsignelser. Vårt mål er å støtte kirkens kvinner i deres individuelle ansvar ved å sikre at hvert møte, hver leksjon og hver aktivitet vi har gir dem økt tro og personlig rettskaffenhet, styrker deres familier og tjener Herren og hans barn. Den eneste måten å få til dette på er å søke, motta og handle ifølge personlig åpenbaring. Den virkelige styrken i dette verdensomspennende søsterfellesskapet finnes i hver enkelt kvinne. Selv om vi kanskje synes vi er svake og enkle, er vi alle av edel herkomst og kan utvikle en tro som kan sidestilles med de bemerkelsesverdige trofaste kvinner som har gått foran oss. Vi har en vital rolle å spille når det gjelder å bygge opp Guds rike og forberede Herrens komme. Herren kan faktisk ikke utføre sitt verk uten hjelp fra sine døtre. Derfor forventer Herren at vi skal ofre mer. Han venter at vi skal oppfylle hjelpeforeningens formål som aldri før. Jeg er takknemlig for å vite om at Jesu Kristi gjengitte evangelium er sant, og om at en levende profet i dag leder hans verk. I Jesu Kristi navn. Amen.
My heart is full of joy and gratitude as
Mitt hjerte fylles med glede og takknemlighet når jeg tenker på denne unike gruppe kvinner over hele verden. For et privilegium det er å tilhøre dette store søsterskap, forent i vårt ønske om å styrke vår tro på Herren Jesus Kristus og bygge opp hans rike. Jeg ber om at jeg må bli veiledet av ånden når jeg nå skal tale til dere om det hellige empelet, tempelarbeid. Det helligste steder på jorden er templene. I tempelet mottar verdige medlemmer av kirken de største velsignelser kan oppnå, i det vi inngår hellige pakter med Gud. Vi er også med på å gjøre disse samme velsignelsene tilgjengelige for våre forfedre, som døde uten å motta de nødvendige frelsende ordinanser. Jeg skal tale om den store betydning av å bygge templer, hvorfor ordinansene som utføres i templene er nødvendige for vår frelse, og hvordan vi kan forberede oss til å gå inn i tempelet. Jeg har vært vitne til og blitt mektig imponert over de ofre mange medlemmer gjør for å komme til tempelet. La meg fortelle en slik historie. I 1976, da vi bodde i Costa Rica, ba misjonspresidenten min mann om hjelp til å organisere den første organiserte turen fra misjon til et tempel. Den sentralamerikanske misjonen omfattet Costa Rica, Panama, Nicaragua og Honduras. Det nærmeste tempelet var Mesa Arizona Tempel. Det ville innebære å reise i 5 dager hver vei og krysse 6 grenser. Det økonomiske offeret for de fleste av dem som reiste var stort. De måtte selge TV-er, sykler, skøyter og alt annet de kunne selge. Vi reiste i 2 mindre komfortable busser dag og natt. Noen av medlemmene hadde brukt alle sine penger til å betale for bussreisen, og hadde bare kjeks og margarin å spise på veien. Hvorfor gjør medlemmer av kirken villig og med glede så store ofre for å komme i tempelet? Jeg har aldri glemt den store utgytelsen av ånden vi opplevde i løpet av de 3 dagene vi tilbrakte i Mesa tempel. Jeg ble dypt rørt da jeg så familiemedlemmer omfavne hverandre, mens tårene rant nedover kinnene deres etter å ha blitt beseglet for evigheten. 24 år senere ble tempelet i San José, Costa Rica innviet. Blant de som var til stede på samme sesjon som meg, var mange av familiene som var med på den første tempelturen. De hadde ventet trofast og verdig på dette hellige øyeblikket. Nå kan de alle gå i tempelet ofte, fordi et tempel nylig ble innviet i Panama, og det er kunngjort et tempel i Honduras. Herren har alltid bedt sitt folk om å bygge templer. Herren befalte Moses, «La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.» Det transportable tabernaklet de bygget sto sentralt i Israels gudsdyrkelse under deres pilegrimsferd til det lovede land. Dets mønster og konstruksjon ble åpenbart av Herren til Moses. Det skulle være Herrens hellige hus. Senere bygget kong Salomo tempelet i Jerusalem med de fineste bygningsmaterialer som fantes. Under sitt jordiske virke så Herren på tempelet som et hellig sted og forkynte ærbødighet for det. Nefittene bygget også templer til Herren i Amerika. De var samlet rundt tempelet da Kristus viste seg for dem etter sin oppstandelse. Kort tid etter at kirken ble gjenopprettet i denne evangelieutdeling, befalte Herren de hellige å bygge ham et tempel. Organiser dere, forbered alt som er nødvendig, og bygg et hus. Ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus. Dermed bygget de hellige i Kirtland tempel gjennom betydelige ofre. I dette hellige tempel ble viktige prestedømsnøkler gjengitt, og frelseren selv viste seg der. Det er for øyeblikket 128 templer i drift over hele verden, og mange flere er under bygging. Vi har blitt bedt om å bygge templer slik at hellige ordinanser kan utføres både for de levende og de døde. Disse ordinansene innbefatter forberedende ordinanser, begavelser, vielser, beseglinger, dåp for de døde og ordinasjoner. De forberedende ordinansene gir oss spesifikke øyeblikkelige og fremtidige velsignelser. Begavelsen inneholder hellige pakter. Den innebefatter å motta undervisning, kraft fra det høye og løfte om velsignelser på betingelse av at vi er trofaste mot de paktene vi inngår. President Brigham Young definerte begavelsen på følgende måte. Deres begavelse er å motta alle ordinanser i Herrens hus, som er nødvendige for at dere, etter å ha forlatt dette liv, skal kunne gå tilbake til Faderens nærhet og oppnå deres evige opphøyelse. Beseglingsordinansene som tempelekteskap knytter familier sammen i evigheten. De pakter vi inngår og de tilhørende ordinanser vi mottar i tempelet blir våre attester for å kunne komme tilbake til Guds nærhet. Disse paktene hever oss over våre egne begrensninger og vårt eget perspektiv. Vi inngår pakter for å vise vår plikttroskap og bygge opp riket. Vi blir et paktsfolk når vi inngår pakter med Gud. Alle de lovede velsignelser blir våre gjennom vår trofasthet mot disse paktene. Tempelet er et lærdommens hus. Mye av den undervisning som gis i tempelet er symbolsk og mottas ved ånden. Dette betyr at vi blir undervist fra det høye. Tempelpakter og ordinanser er et mektig symbol på Kristus og hans forsoning. Vi mottar alle den samme undervisning, men vår forståelse av ordinansenes og paktenes betydning vil øke når vi går i tempelet ofte for å lære og grunne på de evige sannheter som gir oss der. Tempelarbeid gir oss muligheter til å tjene de døde ved å utføre stedfortredende ordinanser for dem. Slektsforskning kan utføres av hvem som helst utenfor tempelets vegger. Men de hellige ordinansene våre døde forfedre trenger for sin opphøyelse kan bare forrettes i tempelet. Tempelet er Herrens hus. Han setter betingelsene for hvordan det skal brukes, hvilke ordinanser som skal forrettes, og de normer som kvalifiserer oss til å komme inn og delta i tempelarbeid. Herren sa til Moses, «Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn.» I salmene leser vi, «Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted?» Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falskt. Hans hus er hellig, og intet urent kan komme inn i det. Herren har gitt biskopen og stavspresidenten ansvaret for å avgjøre om medlemmene er verdige til å motta en anbefaling for å komme inn i hans hellige hus. Vi må være fullstendig ærlige med vår biskop og vår statspresident når de intervjuer oss for å utstede en tempelanbefaling. Gaven vi har med oss til alteret er et rent hjerte og en angrende ånd. Personlig verdighet er en nødvendig betingelse for å motta tempelets velsignelser. Vi forbereder oss ved å adlyde budene og strebe etter å gjøre Guds vilje. De av dere som ikke har fått muligheten til å komme til tempelet, skulle begynne å forberede dere nå, slik at dere, når anledningen byr seg, er klare og verdige. Når vi går til tempelet, renser vi vårt sinn og vårt hjerte for tanker og følelser som kanskje ikke er i harmoni med de hellige opplevelsene i tempelet. Vi kler oss også på en sømmelig, passende og verdende måte. Vår påkledning og personlige pleie ved denne hellige anledning er tegn på ærbødighet og respekt for Herren og hans hellige hus. Når vi er inne i tempelet, skifter vi til hvite klær, noe som symboliserer renhet og verdighet. Vi er da klare til å delta i tempelarbeidets stille ærbødighet. Denne evige velsignelsen tilgjengelig for alle som verdige til å motta den. Hva kan kirkens kvinner gjøre for å gjøre krav på tempelets velsignelser? Gjennom sine profeter oppfordrer Herren dem som ennå ikke har mottatt tempelets velsignelser, til å gjøre alt som måtte være nødvendig for å kvalifisere seg til å motta dem. Han oppfordrer dem som allerede har mottatt disse velsignelsene til å vende tilbake så ofte som mulig for å nyte opplevelsen på nytt og øke sitt perspektiv og sin forståelse av hans evige plan. La oss være verdige til å ha en gyldig tempelanbefaling. La oss dra til tempelet for å besegle vår familie for evigheten. La oss vende tilbake til tempelet så ofte som våre omstendigheter tillater. La oss gi våre avdøde slektninger muligheten til å motta opphøyelsens ordinanser. La oss nyte den åndelige styrke og de åpenbaringer vi mottar når vi går i tempelet regelmessig. La oss være trofaste og inngå og holde tempelets pakter for å motta alle forsoningens velsignelser. Jeg vitner for dere at templene er hellige steder. De er en kilde til åndelig kraft og styrke. De er et sted hvor man mottar åpenbaring. De er Herrens hus, i Jesu Kristi, vår frelsers og forløsers hellige navn. Amen.
Mine kjære søstre, så velsignet vi er. Ikke bare er vi medlemmer av Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige, vi er også medlemmer av Hjelpeforeningen, Herrens organisasjon for kvinner. Hjelpeforeningen er bevis for at Gud elsker sine døtre. Føler ikke du glede når du tenker tilbake på Hjelpeforeningens historie og minnes den spennende begynnelse? Den 17. mars 1842, på Hjelpeforeningens første møte, erklærte profeten Joseph Smith at Kristi kirke ikke var fullstendig organisert før kvinnene var organisert. Han organiserte så søstrene under prestedømmet og ifølge prestedømmets mønster. Den lille mangfoldige gruppen som var samlet på det første hjelpeforeningsmøtet var hengivne kvinner, i likhet med hjelpeforeningens medlemmer i dag. Det var unge kvinner, eldre kvinner, kvinner med formell utdannelse og noen uten formell utdannelse. Det var gifte kvinner, mødre og enslige kvinner. Det var velstående kvinner, og noen var svært fattige. De hadde kjærlighet til hverandre, kjærlighet til Herren og et ønske om å tjene. Ved å huske hva søstrene i Hjelpeforeningen gjorde tidligere, kan vi bedre forstå og bli rettledet i dag. På det første møtet i Hjelpeforeningen ble søstrene bedt av profeten Joseph Smith om å hjelpe brødrene med å se til de fattiges behov, oppsøke personer med behov for nestekjærlig tjeneste og dekke deres behov. Han formante videre søstrene til å handle ifølge den medfølelse Gud har plantet i deres hjerte. Søstrene tok dette alvorlig og ble en forening viet tjeneste for de fattige og trengende. Søster Emma Smith sa, «Vi skal utrette noe ekstraordinært. Når en båt blir sittende fast i strykene med en mengde mormoner ombord, skal vi betrakte det som et høyt rop om hjelp. Vi forventer ekstraordinære anledninger og presserende oppgaver. I kirkens tidligere tid sørget søstre for hjelp på mange måter ved at de gikk fra hus til hus. I det vi nå kaller besøkende søstres arbeid, gikk søstrene i gang med å betjene alle, dra omsorg for og dekke andres behov, og forsikre seg om at folk hadde mat, klær og tak over hodet, og ga hjelp når det trengtes. Hvis en søster hadde noe å gi, ga hun det til de besøkende søstre. Hvis hun selv var i nød, hjalp søstrene henne. La oss vie oss selv til Hjelpeforeningen, slik president Boyd K. Packer rådet oss til. Tjeneste Hjelpeforeningen foredler og helliger hvert enkelt søster. Når dere vier dere til Hjelpeforeningen, organiserer, driver den og deltar i den, støtter dere en sak som vil velsigne alle kvinner innenfor dens innflytelse. På samme måte som Emma beskrev båten som var fanget i strykene, og folket som trengte hjelp, kan vi overføre det på vår tid når vi ser en nabo som syk, et barn som trenger rettledning, en tenåring som trenger en venn, eller en familie som har mistet inntekten og trenger hjelp til å komme på bena igjen. Vi hører om katastrofer, uvær eller personlige tragedier blant våre søstre overalt. Vi trenger ikke styrte rundt for å finne noe å gjøre eller saker å ta opp. Husk at som oftest trengs hjelpen i vårt eget hjem, nabolag og lokalsamfunn. Et vennlig og oppmuntrende ord, et takkebrev, en telefon, et kjærlig smil eller en håndstrekning og en påminnelse om at Gud elsker oss, er ofte det som trengs mest. Vi kan oppmuntre og velsigne andre på så mange måter. Hjelpeforeningen er ikke bare en klasse på søndager. Den er ikke bare et sted vi går til hvis vi ikke underviser i primær eller unge kvinner. Den er Herrens organisasjon for kvinner. Deltagelse i Hjelpeforeningen hører med til vår strålende arv og velsignelse som kvinner i Herrens kirke. På disse første møtene i Hjelpeforeningen rådet Joseph Smith søstrene til å undervise hverandre i Jesu Kristi evangelium. Han sa, Hjelpeforeningen skal ikke bare hjelpe de fattige, men også frelse sjeler. Han sa videre, jeg vrir nå om nøkkelen for dere i Guds navn, og denne forening skal fryde seg, og kunnskap og intelligens skal fra denne tid strømme ned. Jeg elsker denne uttalelsen. Det minner meg på å fryde meg over de velsignelser Gud har til kvinnene i denne kirken. Hjelpeforeningens kvinner har alltid søkt lærdom og vekst. Vi vet at Guds herlighet er intelligens. I 1830, i en åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til hans hustru Emma Smith, erklærte Herren at hun skulle forklare skriftene og formane kirken slik det skal bli gitt deg av min ånd. Denne befalingen ble ikke bare gitt til Emma, for Josef forklarte at alle søstrene skulle søke etter denne gaven. Kvinner forsynte Jesu Kristi evangelium og fulgte frelseren i ord og gjerning. Søstrene næret hverandre ved Guds gode ord. Noen kvinner har sagt at det virker skremmende å undervise en klasse eller tale for en gruppe. Jeg kan forsikre dere om at jeg vet av erfaring at det kan være ganske skremmende. La oss huske hva Eliza R. Snow en gang sa til sin niese, som ble kalt på til å tale til en gruppe. Da niesen reiste seg, fikk hun ikke frem et ord, bare av frykt. Til slutt satte hun seg bare ned. Eliza sa vennlig og mildt, ikke bry deg om det. Men når du blir bedt om å tale, så prøv å ha noe å si. Vi vil ha noe å si når vi forbereder oss slik Gud har bedt oss om å gjøre. Han sier at vi skal forkynne hans evangelium ved ånden. Og den som taler og den som mottar forstår hverandre. Og begge blir oppbygget og fryder seg sammen. Når vi forbereder oss godt og bruker skriftene og godkjent materiell fra kirken og ber Herren om hjelp, vil han gi oss den. Den hellige ånds usigelige gave. Og vi vil vite hva vi skal si, så alle blir beriket. På strålende hjelpeforenings femte møte skrev Eliza R. Snow i referatet at nesten alle de tilstedeværende reiste seg og talte, og Herrens ånd var som en rensende strøm som opplivet hjertet til enhver som var til stede. Vi håper våre søstre i dag føler seg næret, beriket og oppløftet hver gang de hører en søndagsleksjon, går ut som besøkende lærerinner, deltar i en aktivitet eller utfører en tjenesteaktivitet. Nå mer enn noensinne trenger vi kvinner til å stå frem og være sterke. Vi trenger kvinner som forsyner sannheten med styrke, tro og frimodighet. Vi trenger kvinner til å foregå med et rettferdig eksempel. Vi trenger kvinner som vil være ivrig opptatt av en god sak. Vi må leve slik at vår livsførsel vitner om at vi elsker vår himmelske Fader og vår frelser Jesus Kristus, og at vi vil gjøre det de har bedt oss om. Vi må berge alt det fineste og edleste dypt i oss, så vi som Guds døtre kan gjøre vår del for å bygge opp Guds rike. Vi vil trenge hjelp til å klare det. Som Josef erklærte, hvis dere lever opp til deres privilegier, kan ikke englene hindres i å være deres medhjelpere. La oss bære hverandres byrder, sørge med dem som sørger, trøste dem som trenger trøst, og slik holde de pakter vi har inngått. Vi er storlig velsignet. Frelseren er denne kirkes overhode. Vi blir ledet av levende profeter, seere og åpenbarere. Vi har de hellige skrifter å lese, studere og finne svar for vår daglige liv. Vi har hellige templer rundt om i verden, hvor vi kan oppnå de ordinanser som er nødvendige for å komme tilbake til vår himmelske Fader. Og vi har hverandre til hjelp. Jeg ser Guds bilde preget i ansiktene til dere gode kvinner, når jeg reiser til mange steder i verden. Jeg hører om deres gode gjerninger og bemerkelsesverdige hengivenhet. Jeg ser Kristi lys gjenspeiles i deres øyne. Jeg vet at vi, som Emma så oppmuntrende sa, vi kan gjøre noe ekstraordinært i dag. Vi kan være en rettferdig hær av kvinner rustet med kjærlighet, medfølelse, vennlighet, tjeneste og tro. Vi kan være en mektig styrke til det gode i verden. Da vil vi bli, slik president Packer beskriver, hjelpeforeningen kan sammenlignes med et tilfluktssted, et sted for trygghet og beskyttelse. Der vil dere være trygge. Den omslutter alle søstre som en beskyttende mur. Vi må ha dette stedet med trygghet og beskyttelse. Blir dere ikke begeistret over å tilhøre hjelpeforeningen? Når vi husker hva disse edle kvinnene gjorde i tidligere tider, vil vi bli ledet i dag og for fremtiden. Jeg vitner om at Gud, vår himmelske Fader, og hans sønn Jesus Kristus lever og elsker oss. Jeg vitner om at vi blir ledet av en Guds profet. Jeg vitner om at når vi holder våre pakter, vi vil bli umåtelig velsignet i Jesu Kristi navn. Amen.
Now let us pray.
beautiful.
Det var veldig vakkert.
Thank you.
Tusen takk. Vi uttrykker vår dype takknemlighet til alle som har deltatt sammen med oss i kveld. Vi vil nå få gleden av å høre fra president Dieter F. Uchtdorf, første rådgiver i det første presidentskap. Når president Uchtdorf har talt, vil møtet bli avsluttet med at koret synger «Se, Herren, konge er». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av søster Jana P. Staples, et medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg, president Uchtdorf.
My dear sisters, it's just wonderful to be with you.
Mine kjære søstre, jeg er takknemlig for denne min første mulighet til å tale til kirkens kvinner, som er forsamlet i alle deler av verden. Vi har den spesielle ære i dag å ha med oss president Monsen og president Eyring. Koret har rørt ved vårt hjerte. Vi har blitt inspirert av budskapene til søster Thompson, søster Alred og søster Beck. De er et strålende presidentskap i Kirkens Hjelpeforening, i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Siden jeg fikk vite at jeg skulle være her i dag, har jeg tenkt på de mange kvinnene som har formet mitt liv. Først min strålende hustru Harriet, min mor, min svigermor, min søster, min datter, min svigerdatter og mange, mange venner. Hele mitt liv har jeg vært omgitt av kvinner som har inspirert, undervist og oppmuntret meg. Jeg er den jeg er i dag i stor grad på grunn av disse enestående kvinnene. Hver gang jeg møter med søstre i kirken, føler jeg at jeg er blant like bemerkelsesverdige sjeler. Jeg er takknemlig for å være her, takknemlig for deres talenter, kjærlighet og tjeneste, men mest av alt er jeg takknemlig for hvem dere er, vår himmelske Faders kjære døtre av uendelig verdi. Det er sikkert ingen overraskelse, men forskjellene mellom menn og kvinner kan ofte være store, både fysisk, mentalt og følelsesmessig. En av de beste måtene jeg vet å illustrere dette på, er hvordan min kone og jeg lager et måltid. Når Harriet tilbereder et måltid, er det et mesterverk. Hennes kokekunst er like omfattende som verden, og hun tilbereder ofte retter fra land vi har besøkt. Presentasjonen av maten er imponerende. Den ser faktisk ofte så vakker ut at det er synd og skam å spise den. Den er like mye en fryd for øyet som for smaksløkene. Men ganske visst, uansett hvor perfekt alt er, ser ut og smaker, vil Harriet unnskylde seg for noe hun ikke mener er helt som det skal. Jeg er redd jeg brukte for mye ingefær, kan hun si. Eller, neste gang tror jeg det er bedre om jeg bruker litt mer curry og et ekstra laurbærblad. La meg sammenligne dette med min matlagning. For denne talens skyld ba jeg Harriet si meg hva slags mat jeg er best til å lage. Svaret, stekte egg. Speilegg. Men det er ikke alt. Jeg har en spesialitet som heter Knuspersen. Navnet høres kanskje ut som man kan finne noe på en eksklusiv restaurant. Jeg skal fortelle dere hvordan man lager det. Man skjærer en pariserloff i små skiver og rister dem to ganger. Det er oppskriften. Så med stekte egg, selv når de er fettede, og knuspersen, selv når de er brent, når jeg lager mat, føler jeg meg ganske heroisk. Kanskje denne sammenligningen mellom min kone og meg er en ørliten overdrivelse, men den illustrerer noe som også kan gjelde andre ting enn matlaging. For meg virker det som våre strålende søstre iblant overvurderer eller undervurderer sine evner. De fokuserer på det som mangler eller er ufullkomment, i stedet for det som er oppnådd og hvem de egentlig er. Kanskje dere gjenkjenner dette karaktertrekk i noen dere kjenner veldig godt. Det positive er at dette også peker på en beundringsverdig egenskap, det naturlige ønsket om å behage Herren etter beste evne. Dessverre kan det også føre til frustrasjon, utmattelse og misnøye. I dag vil jeg tale til alle dem som noen gang har følt seg utilstrekkelige, motløse eller trette. Kort sagt ønsker jeg å tale til oss alle. Jeg ber også om at Den hellige ånd vil forsterke mine ord og tilføye ytterligere mening, innsikt og inspirasjon. Vi vet at noen ganger kan det være vanskelig å holde hodet over vannet. Faktisk i vår verden med forandringer, utfordringer og sjekklister kan det iblant virke nesten umulig å ikke bli overveldet av følelser, av lidelse og sorg. Jeg mener ikke at vi bare skal slå på en bryter og stanse de negative følelsene som plager oss. Dette er ikke en motivasjonstale eller en oppfordring til dem som synker ned i kvikksanden om å forestille seg at de slapper av på en strand isteden. Jeg vet at vi alle opplever reelle bekymringer. Jeg vet det finnes hjerter her i kveld som bærer på dyp sorg. Andre kjemper med frykt som kan lamme sjelen. For noen er ensomhet deres hemmelige prøvelse. Disse tingene er ikke ubetydelige. Men jeg vil imidlertid tale om to prinsipper som kan hjelpe dere å finne en vei til fred, håp og glede, selv i tider med prøvelser og elendighet. Jeg vil tale om Guds lykke og hvordan vi alle kan få smake på den, til tross for de byrder vi bærer på. La meg først stille et spørsmål. Hva tror dere er den største lykke som kan oppnås? For meg er svaret på dette spørsmålet Guds lykke. Dette fører til et annet spørsmål. Hva er vår himmelske Faders lykke? Dette kan være umulig å svare på, fordi hans veier ikke er våre veier. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er Guds veier høyere enn våre veier, og hans tanker høyere enn våre tanker. Selv om vi ikke kan forstå hva alle ting betyr, vet vi at Gud elsker sine barn. For han har sagt, «Se, dette er min gjerning og min herlighet, og tilveiebringer menneske udødelighet og evig liv.» Vår himmelske Fader kan oppnå disse to store målene, menneskets udødelighet og evige liv, fordi han er en skapelsens og kjærlighetens Gud. Det å skape og det å vise kjærlighet er to elementer som bidrar til vår himmelske Faders fullkomne lykke. Det å skape og det å vise kjærlighet er to aktiviteter som vi som hans åndebarn kan og bør prøve å etterligne. Ønsket om å skape noe er en av menneskesjelens dypeste lengsler. Uansett talenter, utdannelse, bakgrunn eller evner, har vi alle et naturlig ønske om å skape noe som ikke fantes fra før. Alle kan skape noe. Man trenger ikke penger, posisjon eller innflytelse for å kunne skape noe som er betydningsfullt eller vakkert. Å skape noe gir dyp tilfredsstillelse. Vi utvikler oss selv og andre når vi tar uorganisert materie i våre hender og former den til noe vakkert. Og jeg snakker ikke om å rydde rommet til deres tenåringsbarn. Dere sier kanskje, jeg er ikke den kreative typen. Når jeg synger, ligger jeg alltid en halv tone eller over eller under. Jeg kan ikke tegne en linje uten en linjal. Og den eneste praktiske anvendelsen av mitt hjemmelagde brød er som brevvekt eller dørstopper. Hvis det er slik dere føler dere, tenk om igjen og husk at dere er åndedøttere av den mest kreative personen i universet. Er det ikke bemerkelsesverdig å tenke på at selve ånden deres er formet av en uendelig kreativ og evig barmhjertig Gud? Tenk over dette. Deres åndelegem er et mesterverk, skapt med en skjønnhet, virkemåte og kapasitet som overgår all fantasi. Men i hvilken hensikt ble vi skapt? Vi ble skapt nettopp i den hensikt og med mulighet til å oppleve en fylde av glede. Vår fødselsrett og formålet med vår store reise på denne jorden er å søke og oppleve evig lykke. En måte å finne den lykken på er ved å skape ting. Hvis du er mor, tar du del i Guds skaperverk. Ikke bare ved å tilveiebringe en fysisk kropp til dine barn, men også ved å undervise og gi dem næring. Hvis du ikke er mor nå, vil de kreative talenter du utvikler forberede deg til den dagen i dette liv eller neste. Dere tror kanskje ikke dere har talenter, men det er feil, for vi har alle talenter og gaver. Hver eneste av oss. Grensene for vår kreativitet strekker seg langt utover begrensningene av et lerret eller et ark og trenger ingen pensel, penn eller pianotangenter. Skapelse innebærer å tilveiebringe noe som ikke fantes før. Fargerike haver, harmoniske hjem, familieminner, strømmende latter. Det dere skaper behøver ikke å være fullkomment. Hva så om eggene er fettede, eller ristede brød er brent? La ikke frykten for å mislykkes ta motet fra dere. La ikke kritiske røster lamme dere, enten den røsten kommer utenfra eller innenfra. Hvis dere fremdeles ikke føler at dere kan skape noe, så begynn i det små. Prøv å se hvor mange smil dere kan skape. Skriv et takkebrev. Lær en ny ferdighet. Velg dere et rom eller sted og gjør det vakrere. For nesten 1,5 århundre siden talte president Brigham Young til de hellige på den tiden. Det er et stort arbeid for de hellige å utføre, sa han. Dere skulle utvikle, forbedre og forskjønne alt dere ser rundt dere. Dyrk jorden og dyrk deres sinn. Bygg byer, forskjønn deres hjem, anlegg haver, plant frukttrær og vingårder og gjør jorden så velbehagelig at når dere ser på deres arbeid, kan dere gjøre det med glede, og så engler kan fryde seg over å besøke deres vakre steder. Samtidig skulle dere stadig søke å utsmykke deres sinn med alt det skjønne som Kristi ånd kan by på. Sitat slutt. Jo mer dere setter deres lit til ånden, jo større blir deres evne til å skape. Dette er deres mulighet i dette liv og deres fremtid i det neste. Søstre, sett deres lit til ånden. Når dere utnytter de muligheter dere har i hverdagen og skaper noe vakkert og nyttig, forbedrer dere ikke bare verden rundt dere, men også verden inni dere. Å vise kjærlighet er en annen av vår himmelske Faders store oppgaver, og det er et grunnleggende kjennetegn på hvem vi er som et folk. Vi er befalt å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Kristi disipler har i alle tidsaldre vært kjent for sin kjærlighet. De som følger Frelseren, sørger med dem som sørger, og trøster dem som trenger trøst. Når vi strekker oss ut for å velsigne andre, blir vi selv velsignet. Tjeneste og offer åpner himmelens sluser og lar utsøkte velsignelser komme over oss. Utvilsomt smiler vår kjære himmelske Fader til dem som tar seg av de minste av hans barn. Når vi løfter andre, klatrer vi litt høyere selv også. President Spencer W. Kimball sa, jo mer vi tjener våre medmennesker på riktig måte, jo mer foredler vi vår sjel. President Gordon B. Hinckley trodde på tjenestens helbredende kraft. Etter at hans hustru døde, var han et stort eksempel for kirken med måten han fordypet seg i arbeidet og i sin tjeneste for andre. Det sies at president Hinckley sa følgende til en kvinne som nylig hadde mistet sin mann. Arbeid vil helbrede din sorg. Tjen andre. Dette er dypsindige ord. Når vi glemmer oss selv i tjeneste for andre, finner vi vårt eget liv og vår egen lykke. President Lorenzo Snow uttrykte en lignende tanke. Han sa, når dere er litt tungsindige, se dere om og finn dere noen som er verre stilt enn dere selv. Gå til vedkommende og finn ut hva problemet er, og prøv så å fjerne det med den visdom Herren skjenker dere. Før dere vet ordet av det, vil deres tungsinn fordufte. Dere vil føle dere lettet, Herrens ånd vil komme over dere, og alt vil virke lysere. Sitat slutt. I dagens verden med populær psykologi, søppel-TV, selvdiggende selvhjelpsbøker, kan dette rådet virke fornuftsstridig. Iblant hører vi at løsningen på våre problemer er å søke inn i oss selv, tilfredsstille oss selv, bruke først og betale senere og å oppfylle egne ønsker, til og med på bekostning av andre. Selv om det er tider da det er på sin plass å dekke egne behov først, fører ikke dette til varig lykke. Jeg tror at kirkens kvinner, uansett alder eller familiesituasjon, er best til å forstå og anvende James Barrisons ord, han som var forfatter av Peter Pan. De som bringer solskinn til andres liv, kan ikke unngå det i sitt eget. Jeg har ofte vært vitne til stillferdige handlinger av vennlighet og barmhjertighet av edle kvinner, som har gitt av seg selv i uselvisk nestekjærlighet. Mitt hjerte svulmer når jeg hører historier om søstrene i kirken, og hvordan de strømmer til for å hjelpe de trengende. Det finnes medlemmer av kirken, både menn og kvinner, som lurer på hvordan de kan bidra til riket. Noen ganger lurer kvinner som er enslige, skilt eller enker på om det finnes en plass for dem. Enhver søster i kirken er av avgjørende betydning, ikke bare for vår himmelske Fader, men også for å bygge opp Guds rike. Det er et stort arbeid å gjøre. På dette møtet for et år siden sa vår kjære president Monsen at det er omgitt av anledninger til å tjene. Ofte er små tjenestegjerninger alt som skal til for å bygge opp og velsigne en annen. Søstre, se dere omkring. Der, på nattverdsmøtet, er en ung mor med mange barn, tilbyder å sitte sammen med henne og hjelpe til. Der, i nabolaget deres, er en ung mann som virker nedtrykt. Fortell ham at dere liker å være sammen, at dere føler hans godhet. Virkelig oppmuntrende ord krever bare et kjærlig og omsorgsfullt hjerte, men kan få varig innvirkning på menneskene rundt dere. Dere flotte søstre utfører barmhjertighetstjeneste for andre av grunner som overgår ønsket om personlige fordeler. På denne måten etterligner dere Frelseren, selv om han var konge. så søkte han ikke posisjon. Heller ikke var han opptatt av om andre la merke til ham. Han brydde seg ikke om å konkurrere med andre. Han tenkte alltid på å hjelpe andre. Han underviste, helbredet, snakket med og lyttet til andre. Han visste at storhet hadde lite med ytre tegn på velstand eller posisjon å gjøre. Han underviste og levde ved denne læren. Den største blant dere skal være tjener for de andre. Til slutt vil kanskje antall bønner vi fremsier bidra til vår lykke. Men det antall bønner vi besvarer kan vise seg å være enda viktigere. La oss åpne våre øyne og se de tunge hjerter. Legg merke til ensomheten og fortvilelsen. La oss føle de stille bønner fra andre rundt oss, og la oss være et redskap i Herrens hender til å besvare disse bønnene. Mine kjære søstre, jeg har en enkel tro. Jeg tror at hvis dere er trofaste og flittige til å holde Guds bud, og etter hvert som dere kommer nærmere ham i tro, håp og kjærlighet, da vil ting tjene til deres beste. Jeg tror at når dere fordyper dere i vår Faders arbeid, når dere skaper skjønnhet og er barmhjertige mot andre, vil Gud omslutte dere i sin kjærlighetsarmer. Gud vil omslutte dere i sin kjærlighetsarmer, og motløs utilstrekkelighet og utmattelse vil gi etter for et liv fylt av mening, velvilje og tilfredsstillelse. Som åndedøtre av vår himmelske Fader er lykke deres arv. Dere er utvalgte døtre av vår himmelske Fader, og gjennom det dere skaper og deres barmhjertighetstjeneste, er dere en stor kraft til det gode. Dere vil gjøre verden bedre. Løft hodet, gå rakrygget. Gud elsker dere. Vi elsker og beundrer dere. Dette vitner jeg om, og jeg gir dere min velsignelse som en Herrens apostel. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our dear Father in heaven.
Vår kära himmelske fader. Med takknemlighet kommer vi framför dig idag. Och avslutningen på detta möte. Vi är så takknemliga för de som har talat till oss. Och vi har blivit uppbyggt av deras ord. Vi är takknemliga för alla de goda råd och få höra din vilja för oss. Vi ber om att vi må huske det vi har lärt. Och att vi må bli bedre kvinnor och bli fyllt av håp till att kunna fortsätta arbeta. Vi ber om din välsignelse när vi förlater detta möte. Att vi kan ta med oss denna ånden till våra hem och att vi må vittna till de runt oss om det vi vet är sant. Vi är glada i dig, Fader. Och vi säger dessa ting med tacknämliga hjärtan i Jesu Kristi namn. Amen.